sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yebo la muna banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo uto studio Zomi na Sambo awana Washington DC na elebele eye edi sango ya mbo penza na bokuse nindi tuzali na yango na linaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo. Bilenge ba etuka ya bandundu na babuti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya balimbula matari ba boka kimi kolumileki puna kumisama na mampingama Ekolo Kongo Demokratik mikolumileki vice premier ministre Ekolo Kongo Demokratik na Jean-Pierre Bemba elongo na ministre Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basala kimubembo na bandundu. Ba avokato ba sambeli baike ba bandi mosala mwakola mosa bana ba kelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba biye bingali mikolomi eye na bitelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Bisika oyo ya bitelo ba mosusu bazo bunda na banzela makambo wana esepeli si biso te yango wana ba avokape ba zwi mokano ya ko ede biso.
Na linaka na biso ya lelo na bozindo tu kwa mpabongo tina salama mulubeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika tukulubela mokolo mwazumi na mwambe ya sanza eye mokolo moye president Joao Lourenço mukambi ya Union Africaine pe muyangili ya babundi ya matata na est ya Ekolo Kongo Demokratika abengisi tukulubela pe ndenge sadeka e sakoli suka ya itinda ya mapingana yango na mabeli ma Ekolo Kongo Demokratika pe bandi ya bolungui ya basoda na wangu na Ekolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso tuko kende na bolai na wangu na muantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bukuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote edi sango.
Na suka ya bokutani ya kafu-kafu eye e salamaki na nzela ya bililingi mokolo mwa lobiloleki lisanga po na ntumbwa ya Afrika ya nse sadek e tindi pe singi lisusu bokoti na nzela ya mikakatano ya bo ya bokotani ya SADC na EAC.
Yango ezali kosalema na bosenga ya kosangisa misalami ya kimia lokola ya Luanda pe ya Nairobi. Likambo lizali kolandela malizali ya kuyingisa makasi misalami ya kimia na Ekolo Kongo Demokratiki. Na libakuli yango kaka ba pesi maboko na bango na mikana na mikano ya mikolomie ya Conseil ya Sécurité ya ONU eye na ngambo na yango epesa kilisungi na ma kanisi ya boyokani na ituka to initiative diplomatique régionale na ntina ya kuzungisa kimya na monyele ya RDC.
Mbulimateri ya Ekolo Centrafrique XEA epameli na kati ya Ekolo na yango moko na babeti ntangwa ya mabe na ntina ya kubebisa bondeko na kati ya bana ba Ekolo Kongo Demokratike na bana ba Ekolo Centrafrique epai ya bato ba mibengi ba opoza na ba na bokonzi ya bangi na nzela ya makambo bazali komona na ba réseaux sociaux.
Ekolo Kongo Demokratik mpe Ekolo Centrafrique bizali ko kabola ndelo ya pene na ba kilometre nkoto yoko na nkama mitano bondeko na kati na bana ba RDC pe ya Centrafrique ezali ezalaki malamu utomibu ebele mubu moleki bango babale tobikolo banso babale babandaki bondeko ya sika ya boyokani na butei mokoloto na sanza ya zomi ya 2024 na isika ministere ya bobateli ekolo mpe ya babundi ya kala ezalaka na Kinshasa na linaka to mokanda ya boyokani po na mambi matali basoda.
Kenya izala kite lobi loleki namboka nyabiondo kashebere pe kibati bamboka bebe izo mikati na territoire ya Masisi pe walikali na Nord Kivu.
Batomboki ba M23 AFC bazwa kisite ya kashebere mo kolomo amisato na pokwa sima ya bozwi boyangeli ya nyabiondo poso eleki. Boyangeli ya kashebere izali kutia na likama chef lieu ya walikale ata izwami na ba kilometre pene na kama yoko ingebene na bavandi ba isika soki ba tombo ki bazui walikale centre ba kuumela tempo na kukamata kisangani elobi bato ebele ba tombo ki ba M23 AFC ba kumaki mokolo mwamisato na kashibere chef lieu ya groupement luberike na ba kilometre pene na tukuminei na Masisi centre ba salaki mpe bo kutani na isika yango kasi batu ebele bazali ko lobela bo bakisi ya motango ya ba wazalendo pe na ba F, na ba FARDC ba ye basengeli ko uta mpinga ba sengela ki kozala na nzela na ntina ya komeka kozongela na nyabiondo ba vandi ba ye bazala ki komeka kozunga na bandako ba bango na nyabiondo ba sengeli kozongela lisusu nzela ya zamba tango misusu bazali ko kende na centre de santé ya nyabiondo.
MSF esakoli bosuki sami ya lisalisi na yango na bato bazuki mpota baye batiami na l'hôpital UNN ya référence ya Virunga.
Na liyebi silioko ya lobi loleki Médecins Sans Frontières esakola ki ete esuki si lisalisi po na bato bazukaki na bitumba ya M23 AFC na Goma chef lieu ya Nord Kivu po na MSF motango ya bato bazukaki ekomi ya kukita minganga ya l'hôpital bazali na makoki ya kukoba mosala na ndenge ya malamu mpe ya kuumela engebene na ngunga eye lingumba eye ya kusalisa bato na molongo bolongolami bokusalema na suka ya sanza yambo ya kukoba ya kukuma kuna bakati lisalisi ya ofele po na bikonomi susu.
Save the Children e bwaki mbela na kukwebisa ete bana ba kelasi bazali na likama ya komikomisa na makasi na mangomba ya batomboki.
Na lapolo ya na yango lingomba eye ebundela kantomo ya bana bake sakola kibo bangi na yango na botali likambuli yango bana ba kelasi bazali bato ya libuso ya kunyukwa ma na bitumba biye bizali kutungisa ituka pene na nkoto kama misato mpe tuku misambo na mitano ezali motango ya bana abaye bakuki kokendeli susu kila site likambo liango likuki kokotisa bango na mangomba ya basimba mandoki mpe na bobebisami ya bana abaike esukisi Save the Children na liyebisi liango.
Na botali bomati ya bozangi bokengi na ituka ya walikali misala mia Alphamine, BC Mining, ABM, sakoli bosuki sami ya misala mia yango ya kubimisa mabanga matalo kubandalilo.
Yango na ntina ya kubate la basali babango mokano moye molandi bomati ya bitumba makasi na kati na batumbo kiba M23 pe mampinga maekolo Kongo Demokratiki mae masangani na bawazalendo ABM ezali eto ABM ezali musala ya mone ne moye mobimisaka mabanga mantalo na ikolo Kongo Demokratiki musala moye ya mabanga mantalo muzalaki kubimisa eye tubengi na lopoto etin ya nkoto misato mpe kama yoko na ntuku mwambe na sambo ya ton na basanza misato ya yambo ya 2023.
Batumbo kiba AFC M23 ba koma ki uta lubululuki na territoire pe isanga ya Ijui na Sud Kivu e zwami na kati ya lak Kivu na ndelo na ikulu Rwanda.
Ba koma ki na isika iye na lisalisi ya ba masua na bitumbate Ijui ezali kaka yoko ya isika ya ikulu Kongo Demokratiki iye itungisama na batumbo ki to lingumba ya basimba mandokite na bokomi na bango batomboki ba salaki bokutani territoire ya Ijui et Salemaka et Salisamaka mingi na Bukavu Goma Kale pe Kabare.
Ba Mato de Mingi Antoine Roger Bolamba Bozali Kolanda Sango ya Mokili ya Lelo Uto Washington DC. Bilenge ba etuka ya bandundu na ba boti ba bango ba yanuli na ndenge mingi na mbela ya mbula matari ya kokinde komi komisa na mampinga ma ekolo Congo Demokratike. Mikolo Mileki vice premier ministre pe ministre ya transport Jean-Pierre Mbemba elongo na ministre Evariste Eve Bazaiba ya environnement pe Didier Mazenga ya intégration régionale basalaki mobembo na ingumba ya bandundu Gi Ngiaba.
Msango eye na engumba ya Bandundu, Herman Mabosi mokambi ya Bilenge, ya etuka eye ya Kwilu, apesa ki na vewa Lingala makanisi maye, msima ya Kolanda na boke bibanso maloba ya ministre Jean-Pierre Bemba na baimboka ya Bandundu mingi mingi Bilenge wuta ibu zomi na muambe kino likolo, kwe ete bami komisa na mapinga ma ekolo Kongo nantina ya kobate la mboka. Mokambi ya lisanga ya Bilenge na etuka ya Kwilu aswa ki ntango ya kosalela maloba ya vice premier ministre ministre Jean-Pierre Bemba pona kokoba kosunga Bilenge ya etuka eye nantina ya komikomisa na mapinga toka Herman Mabosi.
Tebi biso nyonso geete mboka na biso ezali agresse na est mais aussi na l'ouest na moment oyo mboka na biso ezali na situation ya guerre ezali motuya ya komobiliser population mobimba po tozala na ekenge mais aussi to avalier ndenge nini ba ndeko na biso ba soldats baza kobunda na terrain et puis ndenge nini kosala ba perspective pour que ma faiblesse on dozali kokonstate dans 10, 15, 20 ans ezala susu repetete yango wana ngonga oyo bacitoyen nyonso azali na responsabilité ya kosensibiliser population mpo tozala na ekenge sur tout le plan. Alors na mboka na biso na ville na biso abandu ntoyambi ministre Jean-Pierre Bemba oyo acitaki mpona kosensibiliser population mpona enrôlement na FRDC et puis na ba service de l'ordre les alliés initiatives ya malamo to zali ko encourager pe bisolo to zali ko benga manda ko sensibiliser bande ko na biso bilenge pour que ba s'engager pour na ko défendre mboka na biso.
César Kaota mokompe ya ba notable ba vandi na etuka eye atesa ki pe ntina na bango ya kosunga bilenge na komi pesa na mosala mwa kisoda ezali mpona komi bate la mboka pe abeta kinsete mpona maimatali mobulu ya babundi bengami ba mobondo na etuka enene ya bato mingi ba etuka eye bakufi mpe biloko mingi bibebisami na mobulu mwa ba mobondo na ba territoire ya Kwamont pe ya Bakata. César Kaota nde alobi
soki bitumba ekoti na mboka mosala nini ekosala ata musala moko yosala mate eloko moko yosala mate biso nyonso tokozala na difficulté. Alors tango mela epesami bongo esengeli na baye baza na tranche d'âge baye baza na énergie baye baza na makoki bakota kobunda mpona ekolo po ekolo ezonga na nzela ekolo ezala na kimia po misala esalama développement ezala na mboka po bato bakende liboso elikanisi moko ya malamu ya koencourager mpona défense ya mboka na biso et puis on a botali ça monene pe makasi ya ekolo
vewa Lingala ezoki pe ntango ya kotuna moko na moboti ya Bandundu mama Iket Pumbu alandaki mpe maloba ma vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba mpona mbela na Bilenge ya komikotisa na mapinga ma ekolo
po mboka eza mboka na biso bakoki kokende mais eza sikoyo likama volonté ya mutu na mutu po bamosusu balingi mosala nsoda bamosusu balingi te bamosusu baza na mposa kobundela mais sino eza mabete eza malamu mingi po bato bakende kobundela mboka na biso to rekupere tozala devoir ya koprotéger entièreté ya territoire ya République na biso
uta engumba ya Bandundu gingi ya bapo na lolaka la Amerika.
Bavokato basambili baike babandi mosala mwakola musa bana bakelasi na tina ya kosukisa mobulu pe bitumba vie bizali konga la mikolomie na biteyelo na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Pona kusukisa mobulu ya baye koleto violence en milieu scolaire na lopoto kulandisa ma na mobuti makasi bwa mobulu moyo kati ya bitelo ya leta bureau ya bazavoka ngoma ton Pointe Noire elongona ekambelo ya bitelo bia matia ya mabandela pe ya katikati bate ya kina kulandisa bana ya kelasi na kusukisa mobulu ya baye koleto to violence en milieu scolaire pe kotosa mibeko ya mboka na tina ya kumbatela na itumbu ekoki kozwa masima ya mbemba Tulanda, Maître Audrey Séverin, Bikindu, Mokambi à Baro et à Pointe Noire.
Pour la macambo violence au milieu scolaire, parce que bisonyon sotoyebi ndenge nini violence est comme makasi bana bazo bunda entre bango entre école et ezo bimati na libanda ya na bana misusu ba se retrouver même na kati ya boloko pour na macambo na voilà pourquoi biso nga nga batonier na sangisi ba membre na nganyo so ba avocat nyo so pour tout y avoir sensibilisé, bana, ba éviter ma kamawana et pour aussi pour garantir avenir à bana na biso.
Pour nous mokamamate en ngomato Pointe Noire, bana kela si ba sengeli kozala na liso souli ya malamu pour na kosi di samboulou na ite ilo.
Likambo oyo ba avocat ba lo et se pelisi biso. Boyebi ete ka na bisika oyo ya ibite ilo. Ba mususu bazo bunda na banzela makambo wana esepelisi biso te yango wana ba avocat pe ba zwi mokano ya ko aider biso ba yi kotala biso e na bango to bongisi ba activité oyo tozo tambola na ba lycée pour na sensibilisation biso tomoni makambo oyo oyo bango ba ba memi na biso esepelisi biso yango wana kopesi bango lokumu na makambo nyonso wana.
Bana kelasi yango bayekolaki botambo linangele pe bitumbu bikokatelamaka kolandisama na mobulu kati ya bitelo maloba ya makasi pe ya makaneli.
Lelo bazavoka bayeawa porke baloba na biso to arrete totika makambo ba violence. Lelo bazekole bakomi po afronte tous les jours son babut ka na komema bovoyu na l'ekole e bovoyu wana ekomi koinfluencer bato na milieu a l'ekole. Makambo ba sanction ba lobi ke soki makambo wana e persiste toko mona ba konzi ya mboka pour que ba arrete yango e soki ezo simbate tomoni ba konzi ya l'ekole pour que ba konzi wana ba apporte biso aide pour que te arrete na violence.
E bengami zambala na ite elo moululu moye ya yambo mozalaki na mama ya likambo mobeti tangwa na mobulu na bite elo. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Sikai komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso ya lelo na bozindo tukwemba bongo tina salama molobeli ya Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tozali kolobela mokolo mwazomi na mwambe mokolo moye mopesami na president João Lourenço po na bokutani pe masolo kati na ambula materi ya Kinshasa na batomboki ba M23 tokolobela pe ndenge Sadek e sakoli suka etinda ya mapinga mayango na mapele ma ekolo Congo Demokratika pe bobandi ya bolongwi ya basoda na yango na RDC tolanda.
Merci pour la question, hein, papa journaliste. D'abord, Bobo, ça n'a fait que le président Angola est à côté de l'Union africaine, hein, pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'à cause de la deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, on se commis à Nasenae, et qu'en tant que Moutoazo, même à Masolo, ou bien on va bien à le Kakuzo, à solution entre la partie Nyonso, à la médiation. Donc Azan a droit naé à cause de la proposition. Azan a droit naé à cause entreprendre bah initiative, donc bah démarche, donc pour que ceux qui a monde qui vont en découper sa solution. Alors ayamba qui m'occupe un beau canet le biango a édifié que à l'India ça la bengiwana. Alors biso to lobi négine, to lobi ko boya té, to lobi ko ça été to coupé que ça est, to lobi ok, to yoki que ok nazela wana que de ma proposition sali, to yoki tout simplement. C'est quoi ton comment on a dit que nous sommes hein donc on vise à le bien malheureux en français to prendre acte et puis ton comment la suite ya macamino soana mais vise à tout quand même la position la vise à ébandeli to changer t'es to le dit que vise à tout faire un processus mi baléwana et processus mi baléwana est qui peut valider na sommet où la chef d'état nion sur la EAC ou bien SADC tant qu'on a dit na Dar es Salaam maloba c'est que to qui sa processus ni balé ou à Luanda na Nairobi. C'est le lobby que na Luanda pour discuter, faut discuter na Rwanda parce que Rwanda des ou agressé biso. Alors, on se suit mon soisa en place, c'est ça ou à Nairobi. Où est concerné ba groupe parmi nous soi. Walandé to le bac qui to solo la na ba 3 to et quelle position on a et aussi esa makambo résolution pays à Nations Unies le bac hein. ce qui vaut tant qu'il y a résolution en 27 et en 3 et les Nations Unies, en groupe et le Baki, il faut tout zonger là, tout relancer le processus en Mbale, en Nairobi et en Luanda. Donc on espère que dans la discussion, dans la démarche non sur mon conseil Angola à Zozoa, le processus en Mbale et qu'on zonga. Donc pour l'instant, on ne fait pas de commentaires, tout le monde, tout le
Donc, résolution 2773 ou 2773, Ndengelobi, Ezali Kosenga M23, na Rwanda, Kolongo, la Basoda, na Yango, na Bisika, Bazui. Ce qui m'a souligné que ça, la Mirza Lapo, na Yango, Tote.
Pardon, on a une question bien sûr.
Résolution, il y a Ozoloba, il y a Conseil de sécurité, 2773, mm-hmm. 2773, il y a France, Balobaka, et Zosenga, Batumboki, M23, il y a Kabango, Mampinga, Rwanda, Balungwa, na Mabili, et Congo, il y a Zouaki. Ce qui m'a souligné, c'est Salama, et vous allez pour Nango?
Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution dans le lobby, hein, et ça, Cuba s'est retiré sans condition d'abord. Une résolution est claire, hein, donc retrait sans condition à Batroup, il y a Rwanda, il y a Mpinga, il y a Rwanda, le territoire congolais. Cuba d'abord s'est retiré. Voilà, déjà, étape mon coup, mon néné, pour que tout soit Kimia. Sinon, bah, solo, m'sous sous le lobby, bah, convoqué Angolais 18, donc, au total, niveau linéaire des secours, et qu'on se représentait Kuna. Donc, pour l'instant, on ne dit encore rien. Et puis, Tokoyoka, Dengeza, médiateur, on est convoqué à Bengisibatu. Tokoyoka est, Tolobi, qui est au prendre acte. Et puis, Tokomo, la suite, c'est qu'on est au Salima.
Bongo, bah, toi, M23, le Bibabinsi, communiqué, bah, lobi, bon, Bandimi, Kassi Bazan, à moi, comme Itungisa, pour Goukin, Chassa Zaïkoloba, Bakosolana, Bangote, Kassi Bazoloba, ceux qui, ma solengusa, ma Sengeli, Kinshasa, Pé, Loba, Topé, mon conseil, Boka, Loba, Namus, Batunion, so, et Andimi, Pé, Koukin de Solo, la Makambango, Marianne Zandengeni.
En tout cas, tu peux répondre, Bangote, hein, Negato Lobby, pour, na Euroyo, Eza, Angola, Nde, convoqué Bissot, Eza, Angola, des faire mis au part dans l'initiative d'AE. Pour l'instant, tous on a des médiations. Tous on a des lignes, ma camouso qui est à niveau de médiation, à niveau Angola. On a des lignes, bah, comme ça, ma camouso, nous sommes, et Salima. Donc, surtout, on a un commentaire, t'es à Koussala, na Patouane.
Bongo, de Monipé, Lobby, et là, qui n'a sommet, topé, liquida. Il y a SADC, mon conseil à l'école du Congo démocratique, qui est le sommet en visioconférence, donc virtuelle. Nasukanango, Yokani Balobi, Isikoyo, Mampinga, Topé Armée, il y a SADC et Longwa, na Mabele, ma école au Congo démocratique, mon conseil à l'école du Congo démocratique, Kazalaki Wana, Azuma Kambayango, Tolobandengenini.
Bon, il faut quand même que l'on batte dans un contexte où, il faut qu'on yokama, ça peut se comprendre, parce que, vous voyez, qu'il y a soldat, ébélé, il y a SADC, même, il y a MONUSCO, qu'on a dans Goma, et que, rapatriement, ils a compliqué, hein, on y va soldat, nous, qu'on a même un corps, qu'on bima, évacuation, rapatriement, et pas bango, ils a très compliqué, donc je pense que, après décision à Troïka, hein, bah, lobby que c'est mieux, elle a d'abord très beaucoup progressif, hein, bah, d'accord, du mamalé, du malembe. Donc, il faut comprendre, une décision, hein, et, ouais, c'est pas ici Bissot, c'est que vraiment, SADC est continué qu'on soutenir Bissot et lobby est qu'on continue qu'on soutenir, bah, intervention, y'on s'en, dans le cadre où il y a qu'on soit Kimia, dans Boka, il y a Congo. Donc, et c'est vraiment ma condoléance. Dans le sud-africain, va perdre, bah, soldat, dans Congo, dans bah, pays Moussoussou, et que donc tous les pacte moko tous les pays membres non sur SADC, il y a défense mutuelle, donc ceux qui beaucoup moko ils attaquaient beaucoup Moussoussou et il y a Kosunga, donc pacte wana bah rappeler en gros na communiquer, c'est ça qu'il faut que Batubaye, bah, donc ce n'est pas fini, il y a une étape par rapport à l'évolution à Makambo.
Évolution, ma piscine, nous m'occupons de la Kobanda, de la Malimbe, Tonini, na sommet en gros, pour Bayeba.
En tout cas, sommet Balobir est très comment dire, acté, hein, ça va partir, membre non, sauf.
Bandibi, Bandibi, Bandibi,
Oui, et qu'on a la progressif, donc, petit à petit, ndambu na ndambu, wana eza bango, eza organisation na bango, voilà.
Voilà, tu moni, tu andré koloba ke, pour le vu makambu ya João Lourenço a commis mon conseil à Union africaine. Ah, Zalisuska, à niveau, à région, t'es ma commis, il y a, pe, à Zasikoyo, à Mokambi, to, Motambu, ici, à, bah, facilitateur, bah, médiateur, Nyonso, Engelo, Banini, bah, Sengisi, pour, bah, qui, bah, processus, à, qu'on séparé, mais, bah, Sengisi, bah, processus, soit, à Nyonso, t'es, il y a commis mon tout, Nyango, Mokambi, Nyango.
Normalement, ils ont des wana, parce que pour ceux qui nous sont allés, wana, ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme on dit, présent d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, Azo agir aussi dans le cadre de la médiation, parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que Moutouna wana, c'est une question de Moukenekotouna, on est plutôt médiation, Moukenekotouna plutôt, côté, Angola. Mais en tout cas, Bissot, Tokanga, il y a deux processus, wana, dengue résolution des Nations Unies et lobby, dengue épée, sommet, il y a, donc voilà, comme je dis, pour l'instant on dengue et bandit dans l'outil total dengue ma camion se zokine, mais tout ça la confiance à mon conseil mboka pour la suite à ma camion.
Tout mon IP on dirait bah mon bateau mokili bah mon longo bah yokeli neni président topé école Congo démocrate bah si bazo continue copé sa bitumbu na Rwanda.
Voilà, vraiment, ça veut dire que le lot, mon qui dit, comme il commande dans ma camouzo, le Tana Congo. Hein, pendant longtemps, tous aïko gang, anéti na désert, tous aïko loba, ma camouzo, le Tana Mbokaoyo, bah, sanctions, ils aïki moins timides, bah, condamnations, ils aïki moins timides. Alors, le lot, c'est pas une question, le plan diplomatique, les anéti, bah, Congo, les missou, les anéti, bah, comme il coussala vraiment, commande, aïe, que, bah, l'ingi, ma camouzo, la nous ici, là. Alors, ah, ouais, tout bandit d'abord, dans les États-Unis, d'Amérique. Donc, depuis, administration a 30 pays, des bango, babandi, penza, ba sanction, botumbu, sanction,
etumbu, bitumbu.
Etumbu, bitumbu, voilà. Tout le monde va sanctionner, tout le monde bitumbu, bitumbu, bandi, aux États-Unis, on va sanctionner James Kabarebe. James Kabarebe, Zana Nililo. James Kabarebe, Zana officiel rwandais. Zana officiel dans le gouvernement de Rwanda. Donc ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel, il y a gouvernement à Rwanda, ça veut dire que bah comme ils à Rwanda, hein, parce qu'on peut quoi agir de mon côté. Ça veut dire que bah sanctionner était en tant qu'individu, mais bah sanctionner neti officiel à Rwanda ou a joué rôle moko makasi na makamuzo le kana na partie ya Congo. Donc on les a très bien, ils ont avancé. Donc équipe à partir de la semaine prochaine, Union européenne peut évoquer pour sanctionner un bateau, bazo tia trouble, bazo tia baza très baza na rôle mounene, na mitumbo ya est du pays. Donc, tous ces pays, le pays Moussousou Balobi va stopper coopération, va stopper aide à Rwanda. Bon, que Rwanda va quand même aide. Il y a un pays étranger, Allemagne, Sopaki, France P. Hein, récemment, France P va annoncer que va suspendre le projet Bélé, na Rwanda, va occuper Angleterre. Donc, ça veut dire que le Cambodge a évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont on a et que nous sommes espérés vraiment que bah sanction quoi ya pesamingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au bout qu'on continue pendant bamboula qu'on va y repayer na ba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés Ntebusi donc tout le temps on veut raconter qu'on va y est le Congo mais nous sommes vite que ils ont intéressé Rwanda le Congo ils ont plutôt manifesté un dissous. Voilà.
Matunde mingi zalaki mama Tina Salama Molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi. Tina Salama Molobeli ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ko yanola po Italie bongo makambo mauti ko likami kolomiye bolongi ya Sadek na ekolo Congo démocratique pe bobongisami ya masulu na mesa kati na batomboki ba M23 na mbula matari ya Kinshasa ya ngonde suki si sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba wa pesa kisu maboko na sango topesi pe matundu mingi na William Kila na Michel Joseph Baibasunga Kibiso Onzela ya Masini Sango Sunde Bozu yango na Bolai na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala.com ezali suka ya poso totobe wino suka ya poso ila mo boko bakolanda lolaka l'Amerika ezali kiwabino Edi Isango.